สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้เรื่องการสั่งปลดอัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่สอบสวนกรณีการยุ่งเกี่ยวแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐยืนยันจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปถึงแม้จะถูกตำหนิวิพากษ์จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน2คนจะเสนอร่างกฎหมายที่จะมุ่งเปลี่ยนระบบคนเข้าเมืองของสหรัฐและอาจเป็นผลให้การขอกรีนการ์ดของคนต่างชาติในสหรัฐนั้นต้องใช้เวลานานและมีปัญหายุ่งยากมากขึ้นเราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอนะครับและนอกจากข่าวโลกรวมทั้งรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีทัศนะของอีลอนมัสก์นักนวัตกรรมที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีในเรื่องการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนโอเจซิมสันจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในรัฐเนวาดาเพื่อการคุมประพฤติและนักร้องนำของวง Linkin Park เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายวันนี้เรามีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการดื่มกาแฟมาเสนอส่งท้ายวันนี้ด้วยติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้โฆษกทำเนียบขาวกล่าวแถลงโดยให้ความสนับสนุนอย่างเฉื่อยชาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนายเจฟฟ์เซชันและไม่ได้ปฏิเสธโอกาสความเป็นไปได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะสั่งปลดนายโรเบิร์ตมูเลอร์อดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งทำหน้าที่อัยการอิสระที่สอบสวนกรณีการยุ่งเกี่ยวแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วโดยนางซาร่าฮักกะบี้แซนเดอร์รองโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์รู้สึกผิดหวังในการตัดสินใจของนายเจฟฟ์เซชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ขอถอนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีรัสเซียโดยประธานาธิบดีทรัมป์มีคำกล่าวที่ว่านี้เมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่าตนสูญเสียความมั่นใจที่มีอยู่ในตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจฟฟ์เซชันซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายระดับสูงสุดของรัฐบาลกลางสหรัฐนายเจฟฟ์เซชันเคยเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐอาลาบามามาก่อนและเป็นวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันคนแรกที่ประกาศให้ความสนับสนุนนายโนเดลทรัมป์ในขณะที่เขาพยายามหาเสียงเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความผิดหวังโดยกล่าวว่าหากตนได้รู้ล่วงหน้าว่านายเจฟฟ์เซชันจะขอถอนตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีการยุ่งเกี่ยวแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐตนก็จะไม่ตั้งนายเจฟฟ์เซชันให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างไรก็ตามนายเจฟฟ์เซชันยืนยันว่าตนจะทำงานอยู่ในตำแหน่งต่อไปถึงแม้จะถูกตำหนิหรือไม่ได้รับความไว้วางใจจากประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเตือนนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษซึ่งทำหน้าที่ไต่สวนอย่างอิสระกรณีการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐว่าไม่ควรจะก้าวล้ำข้ามเส้นในเรื่องการสอบสวนเกี่ยวกับการเงินของตนอย่างไรก็ตามสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่านายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการอิสระกำลังขยายผลการสืบสวนของตนไปเกี่ยวกับเรื่องการเงินของโดนัลด์ทรัมป์รวมทั้งผู้ร่วมงานธุรกิจและสมาชิกในครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยด้วยเหตุนี้โฆษกทำเนียบขาวจึงกล่าวแบ่งรับแบ่งสู้ว่าในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่มีแผนที่จะสั่งปลดนายโรเบิร์ตมูเลอร์แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐอาจจะสั่งปลดนายโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งถูกแต่งตั้งโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐให้ทำหน้าที่สืบสวนอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการเข้ายุ่งเกี่ยวแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่ตึกเพนทากอนซึ่งเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐใกล้กรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินทางไปเยือนกระทรวงกลาโหมและพบหารือกับนายจิมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ การหารือเป็นไปอย่างเป็นการลับนะครับภายในห้องที่มีการปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าและคาดว่าเป็นเรื่องของระดับทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานรวมทั้งความพยายามที่จะต่อสู้เอาชนะปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มรัฐอิสลามในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางครับยังอยู่ในกรุงวอชิงตันนะครับมีรายงานว่าวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน2คนกำลังจะเสนอร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้มีการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองสหรัฐและอาจจะลดจำนวนผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐจากปีละ1ล้านคนในขณะนี้เหลือเพียง 500,000 คนและอาจจะเป็นผลให้มีการยกเลิกโครงการให้วีซ่าที่เรียกว่า Diversity Visa Lottery และจะทำให้การขอกรีนคาร์ดหรือฐานะการอยู่อาศัยอย่างถาวรของคนต่างชาติในสหรัฐนั้นเป็นไปยากขึ้นและต้องใช้เวลามากขึ้นด้วยอาลีนบาโรสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน2คนกำลังทำงานร่วมกับทำเนียบขาวเพื่อร่างกฎหมายด้านคนต่างด้าวที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆนะครับสื่อรายงานว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยวุฒิสมาชิกทอมคอตตันและเดวิดเพอร์ดูต้องการลดจำนวนคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก1ล้านคนต่อปีให้เหลือ 500,000 คนเท่านั้นนะครับวุฒิสมาชิกทั้ง2คนมีแนวความคิดที่ว่าควรผลักดันให้เลิกการสุ่มให้วีซ่าแบบลอตเตอรี่เพิ่มเงื่อนไขในการได้รับใบเขียวและลดการให้วีซ่าสมาชิกครอบครัวของผู้ที่ได้สิทธิ์ยื่นขอตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันคิมรูเบนนักวิจัยอาวุโสแห่งสถาบัน Urban Institute กล่าวว่าเธอกังวลต่อแนวทางของสวทั้งสองเพราะว่าคนต่างด้าวนั้นเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคแรงงานสหรัฐซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตต่อไปได้อย่างไรก็ตามทอมคอตตันและเดวิดเพอร์ดูสองวุฒิสมาชิกที่ผลักดันเรื่องนี้กล่าวว่าการหลั่งไหลของแรงงานที่มีทักษะเพียงขั้นพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่กดดันค่าแรงในภาคแรงงานสหรัฐดังนั้นคนอเมริกันจึงยังได้รับค่าแรงต่อชั่วโมงไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็นนะครับโจกุสซาดีผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนขององค์กร Californians for Population Stabilization เห็นด้วยกับนโยบายของสว.หรือ Republican ทั้ง2คนเขาหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะทำให้เกิดการพูดคุยกันด้วยเหตุผลและข้อมูลในสภาเกี่ยวกับผลพวงของการใช้นโยบายคนต่างด้าวที่มีรูปแบบเดิมเสมอมาเป็นเวลาหลายสิบปีนักวิเคราะห์เศรษฐกิจกล่าวว่าการเติบโตของภาคแรงงานที่แข็งแกร่งในเดือนมิถุนายนขัดแย้งกับคำอ้างที่ว่าคนต่างด้าวแย่งงานไปจากคนอเมริกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสหรัฐเร็กซานเดอร์อะคอสตากล่าวว่าการเติบโตของการจ้างงานและค่าแรงในเดือนมิถุนายนส่งผลโดยตรงต่อครอบครัวชาวอเมริกันคิมโรเบนแห่งสถาบัน Urban Institute บอกนะครับว่าคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่ม Baby Boomer และ Generation X มีลูกน้อยลงดังนั้นคนต่างด้าวจึงเป็นแรงหนุนที่ช่วยเสริมด้านแรงงานในเศรษฐกิจของสหรัฐผู้ประกอบการบางรายเช่น Bayard Winthrop ผู้ผลิตเสื้อผ้า Made in USA หรือที่ทำในสหรัฐ 100% กล่าวกับสื่อวิทยุที่กรุงวอชิงตันไม่นานนี้ว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดของบริษัทคือการไม่มีคนอเมริกันมากพอสำหรับงานบางประเภทเช่นการเก็บฝ้ายอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าทางแก้ไขนั้นไม่ใช่การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศแต่เป็นเรื่องของการขึ้นค่าแรงให้ดึงดูดคนอเมริกันเข้ามาทำงานประเภทดังกล่าวอย่างเพียงพอครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตต่างแสดงความปรารถนาดีและสวดมนต์ภาวนาให้กับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคน วุฒิสมาชิกวัย80ปีของพรรค Republican ซึ่งเมื่อวานนี้โรงพยาบาลเมโยคลินิกในนครฟีนิกซ์รัฐอาริโซนาเปิดเผยว่าพบมะเร็งในสมองของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนดังกล่าวหลังการผ่าลิ่มเลือดออกจากเหนือตาข้างซ้ายของวุฒิสมาชิกอาวุโสผู้นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับโดยโรงพยาบาลเมโยคลินิกที่นครฟีนิกซ์ของรัฐอาริโซนาเปิดเผยว่ามะเร็งในสมองที่วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนเป็นอยู่นี้เป็นรูปแบบที่ร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากเซลล์มะเร็งนี้สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งภายในสมองได้โดยมะเร็งในสมองชนิดนี้มีรากที่สามารถยังรึกเข้าไปยังเนื้อเยื่อของเซลล์สมองทำให้การผ่าตัดเนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งออกนั้นเป็นเรื่องที่ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับเมโยคลินิกเปิดเผยด้วยว่าอัตราการรอดชีวิตโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยมะเร็งในสมองประเภทนี้ซึ่งได้รับการบำบัดรักษาอย่างเข้มงวดนั้นคือโอกาสรอดชีวิตได้14เดือนหลังการผ่าตัดและการรับเคมีบำบัดและการฉายแสงโดย 27% จะเท่านั้นนะครับที่สามารถจะมีชีวิตรอดอยู่ได้เป็นเวลา2ปีสมาคมมะเร็งอเมริกันให้ตัวเลขประมาณว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งสมองชนิดนี้ที่อายุมากกว่า55ปีนั้นมีเพียงแค่ 44% เท่านั้นสำหรับวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนขณะนี้มีอายุ80ปีเขาเป็นสมาชิกระดับอาวุโสคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันและเคยเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามและเคยถูกจำคุกอยู่ในเวียดนามเหนือมาก่อนเขาทำงานในวุฒิสมาอยู่ในวุฒิสภาสหรัฐเป็นเวลากว่า30ปีและมีความชำนาญช่ำชองทั้งในเรื่องการทหารและการต่างประเทศอย่างไรก็ตามเขาเคยมีปัญหาสุขภาพมาแล้วหลายครั้งรวมทั้งปัญหามะเร็งผิวหนังซึ่งเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งด้วยแต่เขาก็สามารถต่อสู้และรอดชีวิตมาได้จนถึงขณะนี้ครับและวันนี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามผู้โดยสารนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องบินจากสนามบิน10แห่งของสายการบิน9สายซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตะวันออกกลางหลังจากที่เมื่อเดือนมีนาคมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐมีคำสั่งห้ามดังกล่าวเพื่อป้องกันการที่ผู้ก่อการร้ายอาจจะใช้ระเบิดซุกซ่อนอยู่ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ติดตัวขึ้นเครื่องบินวันนี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประกาศว่าสนามบินและสายการบินซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตะวันออกกลางเหล่านี้สามารถใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่ที่ช่วยเป็นหลักประกันได้ว่าจะสามารถป้องกันคอมพิวเตอร์หรือการซุกซ่อนระเบิดอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อการร้ายที่ผู้โดยสารนำติดตัวขึ้นเครื่องบินที่บินตรงเข้าสู่สหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง29จุดปิดที่ 21,612 Nasdaq สูงขึ้นราว5จุดปิดที่ 6,390 ส่วน Standard & Poor ก็ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,473 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานสำรวจของสถาบัน Economic Policy Institute ชี้ว่าผู้บริหารระดับ CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐนั้นมีรายได้เฉลี่ยคนละ 15,600,000 ดอลลาร์ต่อปีเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของพนักงานทั่วไปในบริษัทเหล่านั้นราว271เท่ารายงานระบุว่าค่าตอบแทนของบรรดา CEO เหล่านี้ยังรวมถึงเงินเดือนสิทธิ์ในการซื้อหุ้นของบริษัทและโบนัสต่างๆด้วยในทางตรงกันข้ามคนอเมริกันที่มีรายได้น้อยที่สุดนั้นได้รับค่าจ้างขั้นต่ำราว 15,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณปีละ 500,000 บาทโดยที่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในสหรัฐยังคงอยู่ที่ระดับ7ดอลลาร์25เซนต์หรือประมาณ245บาทต่อชั่วโมงมาตั้งแต่8ปีที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐสั่งปรับบริษัทพลังงาน Exxon Mobil เป็นเงิน2ล้านดอลลาร์ในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐมีต่อรัสเซียในช่วงที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันยังดำรงตำแหน่ง CEO ของ Exxon และได้มีการสานสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าผู้บริหารของ Exxon ได้ลงนามในเอกสารทางกฎหมายร่วมกับนายอีกาเซชินกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทลอสเยฟซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในรายชื่อผู้ถูกลงโทษจากกระทรวงการคลังสหรัฐและยังบอกด้วยว่าบริษัท Exxon นั้นไม่ได้เปิดเผยการละเมิดครั้งนี้โดยสมัครใจนะครับเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับโครงการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในรัสเซียครับและรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าการเจรจารอบแรกเพื่อต่อรองข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA กับผู้แทนจากแคนาดาและเม็กซิโกจะมีขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาหลายครั้งว่าข้อตกลง NAFTA ซึ่งจัดทำตั้งแต่23ปีก่อนนั้นเป็นตัวการที่ทำให้สหรัฐเสียดุลการค้าให้กับเพื่อนบ้าน2ประเทศและคนอเมริกันหลายล้านคนต้องตกงานแต่รายงานของ Washington Post ระบุว่าภายใต้ข้อตกลง NAFTA มูลค่าการค้าในแถบอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นถึง3เท่าขณะที่หอการค้าสหรัฐก็ประเมินว่ามีคนอเมริกันราว14ล้านคนที่ต้องพึ่งพาข้อตกลงฉบับนี้ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่าหากรัฐบาลแคนาดาและเม็กซิโกยอมรับข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้มีการปรับปรุงข้อตกลง NAFTA ก็อาจสูญเสียคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นได้เช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าได้สั่งปิดเว็บไซต์ AlphaBay ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าผิดกฎหมายแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟเซชันเรียกการปิด AlphaBay ว่าเป็นการทลายตลาดมืดทางอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเว็บไซต์นี้เป็นสถานที่พบปะของผู้ขายกว่า 40,000 คนและลูกค้าราว 200,000 คนสินค้าที่ AlphaBay ขายนั้นมีทั้งยาเสพติดอาวุธบัตรประชาชนและเอกสารปลอมซอฟต์แวร์เถื่อนยาพิษและสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆนะครับ AlphaBay ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.2014โดยนายอเล็กซานเดรคาเซสพลเมืองชาวแคนาดาผู้มีชื่อในโลกออนไลน์ว่า Alpha 02และ Adminกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่านายคาเซสถูกจับกุมที่ประเทศไทยเมื่อวันที่5กรกฎาคมด้วยความร่วมมือของยูโรโพลและตำรวจไทยก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายในห้องขังเมื่อวันที่12กรกฎาคมนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับร้านอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ต้องการเพิ่มความด่วนให้กับลูกค้ายิ่งขึ้นด้วยการนำตู้ดิจิทัลสำหรับสั่งอาหารโดยไม่ต้องผ่านพนักงานมาใช้รวมทั้งขยายบริการส่งอาหารถึงบ้านและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นและลดเวลาการสั่งอาหารในแต่ละครั้งนะครับการปรับปรุงบริการครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ร้านสาขาของแมคโดนัลด์ในอเมริกากำลังลดจำนวนลงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ขณะที่ร้านสาขาในต่างประเทศกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องการศึกษานะครับอีลอนมัสนักธุรกิจระดับแนวหน้าของวงการไฮเทคโลกกล่าวระหว่างการประชุมที่กรุงวอชิงตันว่านักการศึกษาควรเชื่อมต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนกับปัญหาที่นักเรียนสนใจและเข้าใจว่ามีความสำคัญสำหรับตนอย่างไรซึ่งนั่นอาจจะเป็นวิธีทำให้นักเรียนสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์และนำความรู้ไปใช้ได้กับปัญหาจริงในโลกปัจจุบันคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัทรับทำงานด้านการสำรวจอวกาศ SpaceX และ Tesla ผู้ผลิตรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าเข้าร่วมประชุมที่งาน ISS R&D ในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันนะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าอีลอนมัสก์อธิบายที่เวทีนี้ว่าทำไมเขาจึงคิดว่าโรงเรียนในสหรัฐสามารถทำหน้าที่ได้ดีขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนนะครับเขากล่าวว่านักเรียนปัจจุบันถูกสั่งให้เรียนเลขแต่ไม่มีใครบอกว่าเรียนไปทำไมเขาบอกว่าเด็กจะสงสัยว่าทำไมต้องแก้ปัญหาโจทย์เลขแบบแปลกๆเหล่านี้และเนื่องจากสมองของคนเรานั้นเรียนรู้ที่จะตัดทิ้งข้อมูลที่ดูเหมือนว่าไม่มีประโยชน์ออกไปเด็กนักเรียนหลายคนจึงเรียนเลขไม่เข้าหัวนะครับน ักธุรกิจคนสำคัญแห่งวงการเทคโนโลยีผู้นี้แนะนำว่าการเรียนรู้ควรเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะด้านเช่นปัญหาเพื่อใช้ในการสร้างดาวเทียมหรือสร้างเครื่องยนต์และเชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านี้กับการเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์หากเปรียบให้เห็นชัดขึ้นคงคล้ายกับเมื่อการที่เราเห็นเครื่องมือเช่นไขควงไฟฟ้าก็จะทราบทันทีว่าต้องนำไปใช้ด้านใดบ้างนะครับอีลอนมัสก์บอกว่าการสร้างจุดหมายเพื่อแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่ทรงพลังสำหรับการทำให้พวกเด็กๆ เข้าใจว่าความรู้ที่เรียนนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไรนั่นจะทำให้พวกเขาตื่นเต้นกับการบ้านและจดจำความรู้เพื่อไปใช้ต่อ CNN รายงานว่าอีลอนมัสก์นั้นมีความสามารถเรื่องการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในช่วงอาชีพของเขานะครับหลังจากที่สร้างธุรกิจซึ่งประสบความสำเร็จมหาศาลเช่น PayPal เว็บไซต์ตัวกลางธุรกรรมซื้อขายออนไลน์อีลอนมัสก์ก็หันมาสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและกระสวยอวกาศแม้ว่ามัสก์จะแทบไม่มีประสบการณ์เรื่องกระสวยอวกาศเขาก็สามารถสร้างบริษัท SpaceX ที่สั่นสะเทือนอุตสาหกรรมด้วยการนำกระสวยอวกาศราคาประหยัดนำมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมัสก์มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ SpaceX มีส่วนทำให้มนุษย์เดินทางไปดาวอังคารและมีความตั้งใจที่จะให้มนุษย์นั้นไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกจากโลกด้วยผู้ลงทุนในบริษัท PayPal นายเควินฮาร์ทเขียนในหนังสือเล่มหนึ่งว่าเมื่อครั้งที่คนอื่นๆสังสรรค์อยู่ที่ร้าน Hard Rock Cafe อีลอนจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือคู่มือกระสวยอวกาศของรัสเซียหนังสือเล่มดังกล่าวดูเก่าเหมือนจะถูกซื้อมาจากเว็บไซต์ eBay ที่ขายของมือสองนะครับและเมื่อครั้งที่อีลอนมัสก์เริ่มต้นธุรกิจกระสวยอวกาศจรวดที่นำดาวเทียมในขณะนั้นต่างเป็นกระสวยที่ใช้ได้ครั้งเดียวแต่ปัจจุบันเมื่อเดือนมีนาคมนี้ SpaceX สามารถยิงกระสวยอวกาศที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำเร็จถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนะครับและขณะนี้อีลอนมัสก์ก็ตั้งเป้าว่ากระสวยอวกาศ Falcon 9ของ SpaceX จะเพิ่มความเร็วได้อีกภายในปีหน้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวเรื่องบุคคล2ข่าวนะครับโอเจซิมสันหลังจากที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำของรัฐเนวาดาเป็นเวลา8ปีจากข้อหาพยายามปล้นโดยใช้อาวุธและลักพาตัวในวันนี้คณะกรรมการพิจารณาคุมประพฤติของรัฐเนวาดาได้พิจารณายอมให้ปล่อยตัวโอเจซิมสันจากเรือนจำของรัฐเนวาดาและไปออกสู่โลกภายนอกโดยอยู่ภายใต้โครงการคุมประพฤติได้นะครับแทนที่จะต้องใช้เวลาชดใช้กรรมอยู่ในคุกครบเวลา33ปีตามคำพิพากษาคาดว่าโอเจซิมสันอาจจะได้รับการปล่อยตัวจากคุกของรัฐเนวาดาในวันที่1ตุลาคมนี้ครับและวันนี้นักร้องนำของวง Linkin Park นะครับเชสเตอร์เบนนิงตันเสียชีวิตที่บ้านพักส่วนตัวในนครลอสแอนเจลิสด้วยวัย41ปีตำรวจคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตายคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องราวชีวิตของนักร้องนำของวง Linkin Park ผู้นี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
วันแห่งความสูญเสียของวงการเพลงโลกเมื่อตำรวจในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียพบร่างไร้วิญญาณของเชสเตอร์เบนนิงตันในสภาพแขวนคอที่บ้านพักในนครลอสแองเจลิสตามมาด้วยการยืนยันผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของไมค์ชิโนดะเพื่อนร่วมวงที่ทวีตยืนยันข่าวที่ออกมาโดยระบุว่ารู้สึกช็อกและใจสลายและคำแถลงการจะออกมาโดยเร็วที่สุดการเสียชีวิตของเชสเตอร์ถูกเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของคริสคอร์เนลผู้ก่อตั้งและนักร้องนำวงซาวการ์เด้นเพื่อนสนิทของเขาที่เสียชีวิตด้วยการผูกคอตายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเชสเตอร์เป็นคนในวงการบันเทิงอเมริกันอีกรายที่จบชีวิตตัวเองด้วยภาวะซึมเศร้าเขาเคยเปิดเผยชีวิตขมขื่นในวัยเด็กที่นำไปสู่ภาวะความเครียดและการใช้สารเสพติดของเขาเขาเริ่มสูบกัญชาหลังจากการหย่าร้างของพ่อแม่เมื่ออายุ11ปีลุกลามถึงขั้นเสพโคเคนและยาบ้ารวมทั้งเขายังยอมรับว่าถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศเมื่อครั้งยังเด็กแต่ในฐานะศิลปินเชสเตอร์ถึงจุดสูงสุดของชีวิตในการก่อตั้งวง Linkin Park ที่โด่งดังอย่างมากในปี2000หลังการเปิดตัวอัลบั้ม Hybrid Theory โด ด้วยเสียงดนตรีแปลกใหม่ในยุคมิลเลนเนียมบวกกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของเชสเตอร์และท่อนแรปของไมค์ชิโนดะส่งผลให้ซิงเกิล In The End ติดชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ที่ยังคงติดหูจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งความสำเร็จคือความร่วมมือระหว่าง Linkin Park กับ JC เจ้าพ่อเพลงแรปในเพลง Numb ที่ดันให้ซิงเกิลนี้คว้ารางวัล Best Rap Song Collaboration ในเวที Grammy Awards เมื่อปี2006นอกจากนี้เชสเตอร์ยังเป็นนักร้องนำให้กับวง Dead by Sunrise และ Stone Temple Pilots เมื่อปี2013และ2015ขณะที่ Linkin Park เพิ่งออกอัลบั้มล่าสุด One More Light เมื่อเดือนพฤษภาคมที่กำลังไปได้สวยและพวกเขาเตรียมออกทัวร์คอนเสิร์ตในบอสตันในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะไม่ว่าทิศทางของดนตรีและวง Linkin Park หลังการจากไปของเชสเตอร์จะเป็นไปในทิศทางใดแต่เชื่อว่าแฟนเพลงจะยังคงจดจำเสียงอันโดดเด่นของเชสเตอร์ในฐานะนักร้องนำของ Linkin Park ตลอดไปค่ะนี่ที่การกำลังวาน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้นะครับผลการวิจัยที่ทำกับผู้คนกว่า 500,000 คนใน10ประเทศของยุโรปบอกว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำอาจจะเป็นผลดีทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคร้ายหลายโรคได้คุณสงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับรายงานการศึกษา2ชิ้นที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Annals of Internal Medicine เมื่อวันที่10กรกฎาคมพบว่าการดื่มกาแฟมากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลายชนิดรวมทั้งมะเร็งเบาหวานและโรคหัวใจนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าผู้ที่ดื่มกาแฟแบบไม่ผสมคาเฟอีนหรือที่เรียกติดปากว่าดีแคฟก็อาจได้รับประโยชน์ของกาแฟในด้านนี้เช่นกันทำให้นักวิจัยเชื่อนะครับว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจไม่เกี่ยวกับคาเฟอีนแต่อาจเป็นผลมาจากส่วนประกอบอื่นๆรายงานชิ้นแรกซึ่งติดตามข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างกว่า 520,000 คนจาก10ประเทศในยุโรปเป็นเวลาราว16ปีครึ่งพบว่ายิ่งกลุ่มตัวอย่างดื่มกาแฟมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยลงนะครับโดย 25% ของกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มกาแฟมากที่สุดในรายการชิ้นนี้ดื่มที่ระดับมากกว่า3แก้วต่อวันซึ่งในกลุ่มนี้ผู้ชายมีโอกาสน้อยลง 12% ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยขณะที่ผู้หญิงมีโอกาสน้อยลง 7% ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าการดื่มกาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและการไหลเวียนของโลหิตนอกจากนี้สำหรับคุณผู้ชายการดื่มกาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงจากการฆ่าตัวตายด้วยนะครับส่วนรายงานชิ้นที่2ได้ติดตามพฤติกรรมด้านสุขภาพของชาวอเมริกันกว่า 180,000 คนเป็นเวลา16ปีและได้ผลในลักษณะคล้ายกันนะครับคือการดื่มกาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจมะเร็งโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเบาหวานโรคไตและเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันรายงานชิ้นนี้พบนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างที่ดื่มกาแฟ 2-3 ถ้วยต่อวันมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลย 18% และกลุ่มที่ดื่มกาแฟวันละ1ถ้วยมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยลง 12%เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลยนะครับการวิจัยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการระบุถึงประโยชน์ของกาแฟต่อสุขภาพเพราะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานหลายชิ้นที่พบว่าการดื่มกาแฟอาจมีผลช่วยการทำงานของตับลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดอาการอักเสบได้ด้วยนะครับถึงกระนั้นงานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้เป็นเพียงแค่การสังเกตโดยติดตามพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นคือไม่ใช่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของการดื่มกาแฟว่าจะช่วยยืดอายุให้ยืนยาวได้จริงหรือไม่เพราะแม้นักวิจัยได้พยายามควบคุมปัจจัยแวดล้อมต่างๆเช่นอาหารที่รับประทานโรคอ้วนหรือพฤติกรรมการสูบบุหรี่แต่ก็อาจเป็นไปได้ที่ผู้ดื่มกาแฟเป็นประจำนั้นเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับและถึงแม้การดื่มกาแฟอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยให้อายุยืนยาวได้หรือไม่ก็ตามรายงานวิจัยบอกนะครับว่าผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วคงไม่จำเป็นต้องลดปริมาณกาแฟที่ดื่มในแต่ละวันเพราะหากคุณดื่มกาแฟไม่เกิน5แก้วต่อวันนักวิจัยก็บอกว่าไม่ต้องเกรงว่าจะเป็นอันตรายจากการดื่มกาแฟแต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทย กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington